Jusspodden sponset av Lovdata.
Regjeringen har kommet med et nytt lovforslag om å forby konverteringsterapi. Forslaget har blitt hyllet som viktig for skeives rettigheter av mange, men også kritisert for å gripe for langt inn i andre menneskerettigheter. Det handler om konverteringsterapi i denne episoden av Jusspodden, og jeg heter Marianne Reinertsen. Velkommen til deg, likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon.
Tusen takk skal du ha.
Velkommen tilbake.
Takk skal du ha for det også.
Med en annen titel denne gangen.
Ja.
Og du, vi skal straks avsløre hva det nye lovforslaget går ut på, men jeg tenkte bare at vi kan begynne med, og nå må jeg også forhøve oss å si, for å si det nye lovforslaget, for det har vært to lovforslag, ja. Og det kommer vi også inn på. Men jeg tenkte vi kunne begynne med å bare... At du kan fortelle litt om konverteringsterapi, ikke sant? Hva det går ut på, hvor det skjer, og konsekvensene innledningsvis.
Det står jo litt om dette i det lovforslaget som lagt fram. De har jo forsøkt å kartlegge i hvor stor grad konverteringsterapi blir, ja, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det, er brukt eller misbrukt, eller i hvert fall at man holder på med det, men det er ikke så veldig lett å få noe klart omfang av det. Det vi kan fastslå er at det skjer, og selvfølgelig da at det er spesielt i de religiøse miljøene det skjer. Og det skjer nok ikke så veldig ofte i statskirken. Det er nok andre typer trossamfunn det spesielt skjer. Og konverteringsterapi, det handler jo rett og slett om å forsøke å få folk som har en seksuell legning, typisk de som er skeive, transpersoner, til å ikke være det lenger. Så rett og slett snu rundt på legning til folk, ja. Og omvende dem til å ha et annet seksualliv, en annen legning enn det de er født med. Så det er jo ganske inngripende, det å bli utsatt for konverteringsterapi. Det er jo... Ja, vi kan jo tenke oss selv, altså hvis du er da født som skeiv, det kan være problematisk for mange, selv om vi har kommet langt når det gjelder toleranse, men fortsatt så er det ganske mye som gjenstår, og kanskje spesielt toleransen i en del religiøse miljøer for skeive er slett ikke så stor som den burde være, og hvis man da går et sted og blir tilbudt og blir omvendt og blir kvitt det som de ser på som en last, det er klart det er kjempedramatisk for den som utsettes for det. Og det har jo også vært utført undersøkelser i andre land som viser at de som blir utsatt for konverteringsterapi, de kan utvikle angstproblemer, selvmordstanker, så det kan forsterke kanskje problemer som allerede har vært der fra tidligere, når de har slitt med det som de da opplever som problematisk, kanskje da. Så, og metodene varierer jo veldig. Altså, konverteringsterapi kan jo, og det kan vi kanskje komme litt tilbake til etter hvert, hva det egentlig er for noe, for det er jo den liksom skadelige konverteringsterapien man er ute etter å forby. Det er jo ikke det å ha en samtale, en sjelesorg, at man trenger noen å prate med. Det er jo ikke det man ønsker å ramme. Det er jo det som påfører noen, sånn som det heter i loven, en psykisk skade. Så det må jo være at den som utsettes for terapien faktisk utsettes for en psykisk skade, da.
Ja, og, ja, ikke sant? For dette handler jo da om hvordan man skal definere konverteringsterapi utifra hva som da er straffbart, da. Ja. Ikke sant? Hva som skal rammes av loven. Og da kan vi jo begynne med det. Hva er det lovforslaget går ut på?
Ja, for jeg synes egentlig det lovforslaget sier det på en ganske fin måte. For nå er det jo det at jeg som i hvert fall var jurist en gang i tiden.
En gang jurist, alltid jurist.
Alt jurist, og det å lese lovtekster, det er jo noe lyttere synes er veldig, veldig morsomt. Men det som står her, det er jo da at det handler også om å få noen til å endre, fornekte eller undertrykke sin seksuelle legning eller kjønnsidentitet. Ja. Og det er jo alvorlige ting. ikke sant? Det er rett og slett å endre seg. Det er å fornekte den man i realiteten er, eller at man undertrykker noe.
Ja, at man ikke kan være seg selv da.
Man kan ikke være seg selv. Man må undertrykke sin seksuelle legning, sin seksualitet, sitt uttrykk, som er kjempealvorlig. Og i tillegg så må da det... altså terapien, være egnet som det står til å påføre noen en psykisk skade. Og det er verdt å merke seg der at det må ikke påføre noen en psykisk skade, men bare egnet til å påføre noen en psykisk skade. Det med egnet til, det betyr at det er ikke, altså konverteringsterapien må ikke påføre noen en psykisk skade, men selve metoden man bruker må være egnet til å påføre noen en psykisk skade. Og et eksempel på det kan jo, det kan jo være hypnose. Typisk, det kan være en eller annen form for medisinering. Så om jeg driver konverteringsterapi og gir deg en medisin eller gir deg en hypnose, så kan det hende at du er en veldig robust person, så du tar ikke noe skade av det. Men selve den metoden, den kan påføre folk en psykisk lidelse.
Og det er det som er...
Ja, man ser på dette fra et sånn objektivt standpunkt, som man sier da. Ikke sant? Man ser ikke på det enkelte mennesket som rammes, for noen er robuste, noen er mer påvirkelig og utvikler lettere problemer knyttet til terapien i dette tilfellet her. Sånn, da. Så det er derfor man har brukt dette begrepet egnet til, så at man ikke i hver eneste sak hvor dette her sånn kommer opp, er nødt til å se at jeg har virkelig denne personen blitt påført en psykisk skade, for det kan være vanskelig å bevise at det er akkurat terapien som har ført til en psykisk skade. Det kan jo være andre problemer vedkommende har i livet sitt, så det er en viktig presisering akkurat at det skal være egnet til, så det er en fin ting med det lovforslaget, som jeg tror at man slipper noen av disse problemene å gå inn og se på liksom, er det akkurat dette som har medført at man har fått problemer.
Nettopp. Og så er det et totalforbud nå.
Det er et totalforbud nå. Og det er jo annerledes enn det som forslaget fra Solberg-regjeringen, som hadde noen andre regler. Så dette er jo en strengere regel, som et strengere lovforslag som ligger på bordet nå, enn det Solberg-regjeringen hadde.
Ja, for da var det forbud mot konverteringsterapi rettet mot barn.
Ja.
Og så var det en grensedragning der mellom, skal det være 16 år eller skal det være 18 år, men i hvert fall sånn mot barn, og så skulle det være lov ellers ved samtykke.
Ja. Og det er jo en interessant, det er interessant egentlig.
Ja.
I vår høringsuttalelse den gangen så mente jo vi i LDO, som vi bruker som forkortelse for ikke å behøve å si likestillings- og diskrimineringsombudet hele tiden, at det var riktig at man kunne samtykke hvis man er over 18 år. Og så er ikke det noe, det er ikke noen enkel vurdering akkurat det der, for det skal jo da være et frivillig samtykke, det skal være et informert samtykke, man skal virkelig vite hva man sier ja til, at jeg lar meg underlegge denne formen for terapi. Det kan være en situasjon hvor du er i et underordningsforhold, du kan være fortvilet, så det er mange problemer knyttet til en sånn samtykkeløsning. Ja, altså,
og den sosiale konstellasjonen, det sosiale press, altså, man er jo da i utgangspunktet mest sannsynlig ikke akseptert i det trossamfunnet da.
Nei, og du har gjerne en, det er kanskje ikke riktig å bruke ordet traumer, men du har problemer knyttet til den seksuelle legningen eller kjønnsuttrykket ditt som du har lyst til å gjøre noe med. Og da kan man stille spørsmålstegn liksom hvor samtykkekompetent du egentlig er da.
Ja.
Men samtidig så er det, dette må veies litt mot hverandre, og i denne saken her sånn, som i veldig mange saker egentlig, som dreier seg om religion, livssyn, så står egentlig ulike rettigheter mot hverandre, for det er jo også en rett til å utøve sin religionsfrihet, og man kan også i hvert fall problematisere og trekke det så langt, som å si at det å tro på konverteringsterapi, at det er noe som virker, og at det er noe som har en effekt for meg, og som vil hjelpe meg, det er en del av min religionsfrihet.
Ja, for du tenker det er mer, det er det individets religionsfrihet, det er ikke trossamfunnets rett til å utøve sin religion, eller sin tro ved å utøve konverteringsterapi, det er mer individets rett til å
Ja, det den enkeltes underlegge. Rett til å tro hva man vil, og forsøke de metodene man vil ut fra et religiøst ståsted. Og så dette her ganske vanskelige avveininger, for vi ser at... Ja, altså at ytringsfrihet, retten til familieliv, retten til trosfrihet, mange ting det kan krasje. Det ikke sånn at disse ulike grunnleggende menneskerettighetene liksom helt riktig kalibrert i forhold til hverandre, Nei. Så da må man liksom gjøre noen valg da.
Ja.
Ikke sant? Og det ikke alltid så veldig lett. Og det ser vi jo at departementet her har forsøkt å gjøre. De anerkjenner jo også i dette forslaget at er en religionsfrihet, og de setter jo noen klare grenser for hva konverteringsterapi ikke er.
Mm.
Og de sier at det veldig, veldig mange ting man kan gjøre som dreier seg om seksualitet og legning som ikke er forbudt etter dette lovforslaget.
Mm.
Men så har de da prøvd å ramme det såpass sterkt inn, kan de si da, og stille såpass strenge krav, nemlig på det at ikke sant, det skal være egnet til å påføre, det skal altså påføre psykisk skade, egnet til å påføre psykisk skade. Det betyr at hvis du kommer til meg, og jeg da er pastor, og du er litt i tvil om hvor du står, hva du skal gjøre, du vil ha noen råd av meg, så vil ikke det rammes av dette forbudet her, og heller ikke om man snakker om generelle læresetninger, om hvordan en trosamfunn ser på seksualitet og den type ting, det rammes heller ikke av dette forbudet her. Sånn. Så det må jo da igjen være tilbake til det som egentlig er ganske fine uttrykk, ikke sant? Det må være da metoden du bruker, må da ha som formål, altså mitt mål når jeg snakker med deg, må være at du skal endre, fornekte eller undertrykke den seksuelle orienteringen din eller kjønnsidentiteten.
Ja, for det er jo, for det er jo mange som har dratt frem det, ja, men da vil jo nettopp, som du sa, de eksemplene, at da vil sjelesorg ramme, så da vil foreldre som snakker med barna sine plutselig bli kriminelle og sånn, men det vil ikke skje. Altså det,
det er ikke det som er hensikten med dette, og det er jo de alvorlige tilfellene, de som kan påføre noen en psykisk skade, det er jo de tilfellene man er ute etter her, og der nevner man jo noen eksempler da, i forarbeidene, som egentlig er ganske illustrerende. Vi var jo litt inne på det i sted, det er jo snakk om medisinering, det er snakk om kroppsterapi, psykoterapi, psykodrama, det er liksom den ene varianten som jo veldig lett kan være noe som påfører psykisk skade, men det å komme til en prest, be om hennes personlige mening, om religiøs fortolkning, det er jo ikke noe som rammes av dette forslaget som kommer fra regjeringen.
Men er det vanskelige grensedragninger også da? Kan det bli vanskelige grensedragninger mellom det ene og det andre?
Absolutt. Ja. Det er vanskelige grensedragninger, og det som er vanskelig spørsmål her er jo også at dette foregår i lukterom ofte.
Ja.
Det foregår en samtale mellom to personer, og hva som skjer i den samtalen, det er det jo ingen vitner til. Så det er klart, dette er vanskelige grensedragninger. Det er helt åpenbart, og hvis sånne saker som kommer for retten, så vil det også være vanskelig bevisspørsmål om hva som egentlig har skjedd i dette rommet hvor denne samtalen her har funnet sted. Da.
Mm. Ja, hvordan skal man løse det?
Hvis en sånn sak om forretten, så vil jo det da være, altså, dette er jo en bestemmelse som er straffbelagt. Det er jo en strafferamme på 3 år.
Mm.
Den kan være opp til 6 år, hvis det
er litt grovere tilfeller.
Altså hvis det skal være, det kan kalles betydelig psykisk skade.
Mm.
Og da vil det jo være en helt alminnelig straffsak, hvor den som har blitt utsatt for terapien vil avgi sin forklaring, det vil være vitneførsel, kanskje det finnes manualer eller andre ting i denne menigheten som har utført konverteringsterapien som kan kaste lys over saken. Det vil sikkert være snakk om en vurdering av om denne personen som har vært utsatt for konverteringsterapien virkelig har blitt utsatt for en psykisk skade, altså hvordan hun eller han har blitt rammet av dette. Så det er en ganske bred bevisvurdering som skal til, og når det gjelder straffesaker så er jo også bevisterskelen veldig, veldig høy. Det skal jo være bevist utover enhver rimelig tvil at vilkårene for å straffe her er oppfylt. Så det er vel ikke sikkert det er veldig mange sånne saker som kommer til å komme for retten. Også fordi vi ikke vet hvor stort omfang dette her egentlig har.
Mm.
Men så er det jo også det da, at en lov jo også en signalmarkør og en verdimarkør. Og det at dette lovforslaget nå kommer, at det blir en stor debatt om det. Vi har jo, når dette ble sendt ut på høring, så var det jo en stor debatt. Nå går jo høringsfristen ut 10. oktober.
Yes.
Da kommer det sikkert å komme en ny debatt. Det kommer til å bli lagt fram for Stortinget, for vedtagelse eller ikke vedtagelse. Da kommer det til å komme en stor debatt. Så jeg tror bare det at det er en debatt om dette, og ikke minst det at det kommer til å komme et straffebrudd, for det kommer nok helt sikkert til å komme et forbud i en eller annen form, og det kan godt hende at dette blir vedtatt sånn som regjeringen nå legger opp til, selv om det er jo en høringsrunde, så vi må jo høre hva høringsinstansene sier først. Men jeg tror det i seg selv kommer til å ha en stor betydning, og at de som eventuelt driver med denne form for terapi kommer til å forhåpentligvis, og det er jo noe av hensikten her også, ikke drive med det lenger, for å si det kort
og godt. Ja, at det får en sånn preventiv effekt også, da, ikke sant? At man da ikke tør å gjøre det, fordi at det er jo straffbelagt.
Ja, og det er jo noe av det viktige med justen det. Det er jo, man lager jo strafferegler fordi at folk ikke skal begå straffbare handlinger. Man lager jo ikke strafferegler fordi folk skal begå straffbare handlinger.
Sånn at vi kan straffe dem.
Ja, det er jo, nei, det er jo ikke det. Altså, det er jo forbud mot å slå folk fordi folk ikke skal slå folk. Det er ikke for at man skal straffe de som slår. Det er mer en konsekvens av at man gjør noe gærent.
Men er det, skal vi se, nå er det flere tråder å ta tak i her, og så vi vet ikke så mye om hvordan det foregår og sånn, men vi vet nok til å se at konsekvensene er kan være veldig fæle for de som blir utsatt for det, og det er jo noe av bakgrunnen også for dette lovarbeidet og disse diskusjonene som du sier. Men hva tenker du om lovforslaget?
Jeg synes det er veldig viktig at det kommer et lovforslag. Ja. Og grunnen til det er jo at vi snakket litt om det i sted, og jeg tror de fleste som tenker litt gjennom en situasjon som det kanskje kan være i selv, ikke sant? Jeg er en middelaldrende heterofil mann. Hvis jeg hadde gått et sted og sagt at jeg ønsket ikke å være det lenger, jeg er i tvil om min seksualitet, om min seksuelle legning, og noen ville sagt meg, ja vet du hva, da skal jeg omvende det. Da skal jeg be for deg, jeg skal medisinere deg, jeg skal hypnotisere deg, eller jeg skal utsette deg for en eller annen form for obskur terapi, sånn at du ikke skal være en heterofil mann lenger. Det ville vært et ekstremt inngrep, selvfølgelig. Og det er jo sånn folk opplever det. Så det at dette er fryktelig, fryktelig vanskelig for de som utsettes for det, og nå er jo jeg en person som aldri har vært i noe trosamfunn eller noe sånt, så det er kanskje et dårlig eksempel, men man kan prøve å sette seg inn i en situasjon hvor noen skal prøve å omvende en til å undertrykke den man er, eller fornekte den man er, eller å endre den man er. Det er jo kjempealvorlig.
Ja, og er et utslag også av et antiaksept i det miljøet du er i da. Ikke sant?
Ja, det er et veldig viktig poeng akkurat det, fordi dette skjer ikke, sånn som jeg satt og tenkte litt på dette på forhånd, jeg tror nok sånn for 50 år siden, uten at jeg vet dette, men så hvis det jeg nå sier blir ille tatt imot av den norske kirke, så får den norske kirke unnskyld meg. Men jeg kan godt tenke meg at for 50 år siden, nå er det jo 50 år siden lovforbudet mot homofili ble opphevet, da kan det godt hende at den norske kirke, eller deler av den norske kirke, drev med konverteringsterapi. Det er helt 100% sikker på at ingen i den norske kirke gjør i dag. Sånn sett er jo dette ting som er i endring. Jeg tror at hvis vi går litt fremover i tid, så tror jeg det er nok viktig å ikke bare se på dette her sånn som et lovforbud. Eller det er ikke, hvis man skal gjøre noe med dette, så må man ikke bare se på lovforbudet. Men nå kjenner jeg at jeg er i ferd med å miste tråden for det jeg skulle si. Jeg glemte hva jeg skulle si.
Jeg tenker det var vel litt, for det var dette med antiaksept i miljøen du er i og sånn, og det jeg tror at du var på vei til å si, er jo dette med at det kan være holdningsendrende også. At det kan være med på å bidra til en positiv utvikling.
Det er nettopp det som var poenget mitt. Ja. Så tusen takk skal du ha for akkurat den her sånn. Det er veldig fint å ha en sånn flykt.
Da var du ikke.
Det var ikke så gærent da likevel.
Ja, du pakker ut
av sykler, vet du. Så jeg tror at man må jobbe, altså dette, hvis vi tenker at dette skal bidra til å øke aksepten for skeive i kristne miljøer, så har det nok en virkning. Men andre ting er mye viktigere, tror jeg. Og der kommer det glimrende norske kirkeeksempelet mitt inn I bildet, nemlig for der har det vært jobbet kontinuerlig, tror jeg, egentlig, for å endre holdninger. Det har vært store spørsmål, eller kamper, ikke om konverteringsterapi, men syn på homofilt samliv. Mm. Og på skeive. Nå det prester som går I Pride. Det var det ikke for en del år siden. Mm. Så det at dette kan ha en betydning, og det at man også jobber liksom med det litt, ja, de kristne miljøene som I ytterkant, tar debatten med de, virkelig tar alvorlig debatten med de, sånn som de har sett I debatten på NRK, så har de jo gjort det der, det jo folk fra de, ja, litt I hvert fall som jeg vil kalle det ytterliggående kristne miljøene, som har stilt opp, som har debattert, som har snakket om sitt standpunkt, men som har blitt tatt kraftig til motmelde imot. Og det også bidrar jo til endringer, så det mange ting som kan føre til at man både får bedre livsvilkår for de som skeive, og at man får bukt med denne formen for terapi, enn bare å forby det.
Ja.
For I bunn og grunn, så, og noe av grunnen til, var det jeg også hadde tenkt å si noe om, at livsvilkårene til skeive I dag er jo vanskeligere enn for de som hetero. Og spesielt transpersoner, de ligger lavt på mange statistikker med psykiske problemer særlig. Mm. Mm. Så det jo noen grupper her som har et klart behov for beskyttelse.
Ja.
Og det også må vi ha med oss at dette lovforslaget her jo, siden jeg brukte det eksempelet meg selv, så var kanskje det et litt dumt eksempel. Men,
fordi okay, du representerer majoriteten.
Ja, representerer majoriteten. Men for de som ikke gjør det, for minoriteten, så dette selvfølgelig ekstra vanskelig, og du står I et heterosamfunn. Du kanskje vokst opp I et heterosamfunn, som rett og slett ikke aksepterer den du
Og da, sånn sett så jo et totalforbud kanskje mer virkningsfullt da, altså at du bare også som signal, at det bare sånn nei det går ikke og også med tanke på denne vurderingen av hva slags samtykke var det et reelt samtykke hvordan kan man gi samtykke I en sånn situasjon, og så videre
ja da.
Og som det, skaper liksom vanskelige
det gjør det, og vi skal nå det fortsatt litt til denne høringsfristen går ut, så vi kommer til å diskutere dette hos oss, men samtidig så det, vi må liksom huske på at det altså det alltid en grense for hvor mye man skal gå inn og bestemme for voksne, myndige, samtykkekompetente mennesker. Mm. Og det ikke alle ting som man ikke liker, eller som man ikke bare liker, men som man faktisk synes ganske forkastelig, som man skal forby. Mm. Så det det der med individets selvbestemmelse.
Det jo en evig diskusjon da, og hvor det veldig mange ganger, altså røykeloven for eksempel, det jo en helt annen type diskusjon, hvor det ikke konterer opp I noen sånne menneskerettigheter, bortsett fra kanskje retten til liv da, men at det sånn argumenten var jo det, må man jo få lov til å bestemme selv.
Mm.
Men så det jo superskadelig, og så videre, og så har man, nå var jo ikke det et forbud da, for så vidt mot å røyke folk får jo lov å røyke, så kanskje bare igjen jeg også kommer et litt dårlig eksempel her, men det må ikke ha lov å røyke inne og her og der, og man tok liksom et sånt valg for folkehelsa da. Ja. Men og, ja, poenget mitt var da altså, at sånne valg tar man jo også, ikke sant? Fordi i den avveiningen mellom ulike hensyn og skadevirkninger, og også den signalmarkøren du snakket om da.
Ja da, og politikk handler jo om og politikk handler jo også om å sette grenser for handlinger.
Men, ja.
Det gjør jo det. Det gjør politikk. Altså, de setter liksom fartsgrenser. Altså, det masse ting som politikerne gjør og setter grenser. Dette ikke lov, det skal man ikke få lov til. Men samtidig så må det hele tiden liksom avveies mot enkeltindividet. Og det som gjør at vi skal
at man skal lov å gjøre dumme ting, man skal lov å gjøre altså,
ja, takk og lov for det, ikke sant? Ja. At man skal få lov til å gjøre dumme ting, men kanskje ikke sånn som dette her da. Mm. Men det som annerledes med dette forslaget, det jo at de har liksom strammet til blant annet klart egnet til å ha, det jo et nytt lovforslag, så det derfor vi må se litt dette på nytt også, om det hva skal vi si, at det så mye igjen av religionsfriheten, at man kan få forbønn, man kan få sjelesorg, man kan få samtaler, altså det masse igjen av det å ha en tro, og det å ha samtaler med en pastor om dette, at religionsfriheten godt ivaretatt, og at man da klarer å ramme det som de virkelig alvorlige tilfellene, de som da egnet til å påføre noen en psykisk skade. For da man jo liksom over i et, og man ser også her på, altså formålet til den som holder på med dette her, må jo være å konvertere noen.
Ja.
Ikke sant? Hvis to mennesker snakker sammen, en skjev person og en pastor snakker sammen, og samtalen ikke har som formål å ja, få den andre til å fornekte seksualitet eller den seksuelle legningen sin, så er man også utenfor dette straffebudet. Man må gå inn og liksom ha dette her, er metoden og formålet mitt, det er å få deg til å slutte å være den du er.
Mm.
Og det gjør jo at dette er annerledes enn det som ble lagt frem sist.
Ja, men, og la oss dvele litt ved det også, fordi at da noe av kritikken da gikk jo nettopp på at det var vagt, mm. vanskelig å vite, hva rammer det egentlig?
Mm.
Hva, for da var definisjonen liksom, behandlingslignende handlinger.
Ja, ja.
Og så er det sånn, ja, hva er det da? Mm. Og hva rammes og hva gjør ikke, og vil samtale, kjelesorg og så videre, vil, mm. det, vil det bli omfattet? Og, at, og det var noe mange var engstelige for da.
Ja.
Og det du sier at her er det strammet mer til, sånn at det er en klarere avgrensning.
Ja, og det sier de jo, de har jo gitt mange eksempler på det, og jeg har ja, ja. Referert noen av de nå, og de har gitt andre eksempler også, hvor de viser liksom at her er det fortsatt et godt religiøst handlingsrom,
ja.
både for den som vil i sjelesorg og den som har lyst til å ha en samtale med en, ja, jeg bruker pastor som eksempel da.
Ja. Mm. Og så, men ja, hvis vi skal si litt mer om dette med de kryssende rettighetene da, og bare lanseringen av dem, altså hvordan man skal, fordi du har religionsfriheten, og så har du retten, og det er, og er det da også religionsfriheten til den enkelte, da? Altså friheten til å kunne tro på at dette er en behandling som gjelder for meg. Men så er det hvilke andre rettigheter er det står i konflikt med, altså når du skal ta denne avveiningen?
Jeg tenker vel sånn som i dette tilfellet her, så er det jo, altså det er jo den enkeltes rett til å tro og mene det en vil. Det er et element av ytringsfrihet inni dette, ikke sant? Du skal få lov til å ha de meningene du vil. Det henger jo i en del tilfeller også sammen med i hvert fall den som forkynner sin ytringsfrihet og den som forkynner sin religionsfrihet, eller til å forkynne sin religion utad.
Mm.
Og så er det jo den enkeltes rett til å tro, og den enkeltes rett til å gjøre informerte valg, og også ikke nødvendigvis gode valg. Og dette er ikke alltid så enkelt å avveie disse Nei. Interessene her mot hverandre. Vi ser jo noe av det samme på i religiøse friskoler, ikke sant? Jeg har jo vært og besøkt noen religiøse friskoler.
Mm.
De har jo en bundet av en opplæringslov, men samtidig så har de liksom noen lommer av frihet til selv å forkynne et budskap som i hvert fall jeg er uenig i.
Mm.
Og så er det å avveie disse interessene her ja. Mot hverandre. Og vi lever jo da i et liberalt samfunn, mm. og det å være en liberal person, som veldig mange av oss er, ser på som verdiliberale mennesker, det betyr jo også at vi noen ganger må forsvare folks rett til å ha meninger vi ikke selv er enige i. Det møter vi jo stadigvæk, og det er en del av liksom det liberale dilemma, kan vi kalle det, ikke sant? Jeg forsvarer retten til å ha andre meninger eller kanskje til og med meninger som jeg virkelig misliker sterkt, men det er sånn det er.
Ja, og som er da også er det noen avgrensninger man har, ikke sant, som er valgt i lovverket, som typ hatefulle ytringer og så videre, men ellers så står ytringsfriheten så sterkt. Og Anette Trettebergstuen, ministeren, hun har jo også sagt det, at de har lagt seg yttergrensen av det som er juridisk mulig, at det er de klar over. Samtidig så er det også sånn at menneskerettighetsdomstolen aksepterer mye når du har begrunnet det godt, hvis du viser at du virkelig har tatt disse vurderingene, du har avveiet og hatt en samvittighetsfull prosess på det, da. Hvor man avveier og så tar et valg, så lenge det er innenfor det som er rettslig mulig. Da.
Ja, og det ser jeg jo også når jeg har lest lovforslaget, at de har lagt veldig mye vekt på akkurat å klare det. Å begrunne det godt, da.
Ja,
ikke sant?
Ja.
På hvorfor dette går klar av for eksempel religionsfriheten, og at man kan ha en religionsfrihet selv om man får dette lovforslaget her gjennom. Og det minner jo veldig om den gamle jobben min i datatilsynet, hvor vi ofte satt med vanskelige avveininger mellom retten til privatliv og kriminalitetsbekjempelse. Ikke sant? Hvor langt skal man gå i å bekjempe kriminalitet Nettopp. Når det går på bekostning av den enkeltes rett til å ha et privatliv? For eksempel telefonavlytting, romavlytting, grenseovervåkning av, av datatrafikk, den type ting. Og da var jo det å ha gode begrunnelser veldig, veldig sentralt. Så sånn, når vi snakker om menneskerettighetsspørsmål som veis mot hverandre, så er det jo å begrunne det godt. En veldig viktig del.
Og det er også fordi man viser at man da tatt alle vurderingene da, ikke sant? Ja. Og da har du jo faktisk måttet tenke gjennom det også for å komme dit. Men du, men det, en siste ting bare for en kritikk en siste kritikk, nå har vi jo snakket om de fleste av, for det var jo mye kritikk av det forrige lovforslaget og en del av det er nå her ikke sant, strammet opp eller man har tatt andre valg men en ting som var kritikk av var jo at det kom et forbud mot konverteringsterapi da for barn da og, dette, og forbud mot det som ikke var samtykkende konverteringsterapi for voksne men det var ikke noe forbud markedsføring Nei. Eller tilbud Nei. Og det er det jo nå ja. Så kan du si litt om det?
Ja, det synes jeg jo er en logisk konsekvens av det at man kom med et forbud så det synes jeg er riktig og så vidt jeg husker nå skal jeg være litt forsiktig med det for den forrige høringsuttalelsen til LO den ble jo skrevet før jeg begynte men jeg tror vi var innom det også i den høringsuttalelsen og det legger jeg også merke til i lovforarbeidene eller i lovforslaget at det bruker de også veldig mye tid på å se om det om man kan sette et forbud mot markedsføring, for det handler også om ytringsfrihet. Så da må man også gjøre noen avveininger, og uten å gå alt for langt inn i de, og det er ganske vanskelige avveininger som jeg ikke i dette 140 eller 50-siders forslaget har klart å lese helt grundig enda. Men jeg synes at det er en helt logisk konsekvens av at man kommer med et totalforbud, at man også forbyr det. Noe annet ville egentlig vært veldig ulogisk.
Ja, men det er jo også sånn, i hvert fall sånn jeg snakket med Vibeke Blakkerstrand i en tidligere episode om det forrige lovforslaget, og hun kritiserte det jo også da, hvis man hadde hatt ikke et totalforbud, men et delvis forbud, at liksom når det er en altså selv om det er en, selv om man da skulle hatt en frivillighet ved samtykke da, så trenger det ikke å være være lov å reklamere for at man driver med det.
Nei, det ville også vært veldig rart, ja. Rett og slett. Altså, så dette har vært episoden for dårlige eksempler, er det ikke det?
Ja. Jo, kanskje det er et hvert titel også, bare skikkelig dårlig eksempel i titel.
Så jeg satt liksom og tenkte på, men jeg vet om jeg tør å si det høyt, men har dette en parallell til liksom, det er lov å røyke, men det er ikke lov å reklamere for det? Det gamle lovforslaget?
Ja.
Ikke sant?
Ja, jeg har jo allerede kommet med røykeeksempel. Ja.
Men når vi tar markedsføring, det er ikke det logisk. Altså, du får lov til å, ved det gamle forslaget, du har lov til å oppsøke konverteringsterapi, men det er ikke lov
å reklamere for det.
Det er lov å røyke, men det er ikke lov å reklamere for det. Ja. Det er bra eksempel.
Ja, jeg synes det. Jeg tenker det kan du fortsette å bruke.
Episoden for de gode eksempler.
Ja, det er bra når du snudde det på slutten.
Ja, det var det.
Det er bra vi har ytringsfrihet til å komme med dårlige eksempler da.
Ja, det er bra.
Ja. Ok, men det som skjer videre da, og som du jo egentlig fint oppsummerte tidligere episoden også, det er jo nå at det er en høringsfrist, 10. oktober.
Ja.
Og det har jo allerede, jeg var inne og sjekket, det har allerede kommet inn masse private uttalelser fra private.
Det vil jeg tro.
Ja, det var mye stikkprøvene mine, var det, for jeg gikk ikke gjennom alle, men da var majoriteten imot forslaget.
Ja.
Så var det noen som støttet. Men det er i hvert fall da høringsfristen da, 10. oktober, og så blir det da så interessant å se hva høringsinstansene mener om det, og så vil det jo da fortsatt å bli en diskusjon og videre arbeid i departementet som vil da, som utarbeide et endelig forslag til en lov som blir lagt frem og som skal stemmes over.
Ja.
Og så blir da den store trommelvirvelspenningen om det blir vedtatt eller ikke.
Det blir spennende, men jeg vil jo tro at altså i en eller annen form så vil jo dette bli vedtatt.
Ja, så det er bare spørsmål om er det totalforbud eller er det et...
Det er nok der det står, og der vil sikkert høringsinstansene ha noe å si, men det her regjeringen har gjort opp i sin mening. Ja. Så de vil nok sette mye inn på å få det gjennom da.
Ja. Men du, da får vi følge med på hva som skjer fremover.
Det må vi.
Knyttet til det. Tusen takk til deg, likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon, for at du stilte opp I denne episoden og snakket om konverteringsterapi. Og takk til dere som hører på. Vi høres igjen I neste episode.
Jusspodden sponset av Lovdata.